Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Parlamenti i Shqipërisë voton për shkarkimin e presidentit Meta. Kurti dhe Vučić takohen me 15 qershor. Urdhri ekzekutiv i presidentit Biden parashet sanksione edhe kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor. Senati amerikan miraton projekt ligjin për t'u kundërvën Kinës në fushën e teknologjisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Shqipërisë, deputetet kanë votuar në favor të shkarkimit të presidentit Ilir Meta me 105 vota, duke thënë se ai ka kryer shkelje të rënda të kushtetutës. Komisioni hetimor parlamentar i ngritur për të hetuar veprimtarinë e presidentit Ilir Meta gjatë zgjedhjeve të 25 prillit, i ka konsideruar shkelje të rënda qëndrimet dhe deklaratat e shprehura prej tij. Zëdhënësi i presidentit, Teddy Blushi, ka reaguar përmes një postimi në Facebook, duke thënë se Meta nuk është i shqetësuar nga vendimi antikushtetues dhe qesharak i parlamentit monist. Arton Konushevci, Sjellhollësi.
Në kuvendin e Shqipërisë, deputetet kanë votuar pro shkarkimit të presidentit Ilir Meta me 105 vota, duke thënë se ai ka kryer shkelje të rënda të kushtetutës. Pas një debati që zgjati rreth 4 orë, kuvendi fillimisht votoi raportin nga Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta me 104 vota pro, 7 kundër, 2 abstenime dhe një flet votim ishte i pavlefshëm. Deputetet e Partisë Socialiste në pushtet ngritën këtë komision hetimor parlamentar i cili gjeti 17 shkelje të kushtetutës nga ana e presidentit. Më pas, kushtetuta parashet që vendimi i kuvendit i dërgohet gjykatës kushtetuese, e cila deklaron shkarkimin e presidentit kur vërteton fajsinë e tij apo shkeljet kushtetuese që i kanë nxjerrë raporti dhe kuvendi i ka votuar. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, një herësh kryetari i Partisë Socialiste, deputetet e së cilës iniciuan për shkarkimin e presidentit, tha se Meta ka shkelur kompetencat e tij si president i vendit.
Ilir Meta ka trathuar misionin e presidentit Republikës Shqipërisë. Ilir Meta ka poshtruar kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Ilir Meta ka shëmbur institucionin e garantit të unitetit kombëtar. Ilir Meta ka dhunuar kufirin etik të ndarjes pushteteve në demokracinë tonë parlamentare. Ilir Meta ka turpruar Shqipërinë dhe popullin shqiptar në marrëdhënien krejt speciale me Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Komisioni hetimor parlamentar i ngritur për të hetuar veprimtarinë e presidentit Ilir Meta gjatë zgjedhjeve të 25 prillit përmes një raporti të gjatë i ka konsideruar shkelje të rënda, qëndrimet dhe deklarimet e shprehura prej tij. Në këtë raport ndër tjera shtuhet se presidenti shkeli 17 nene të kushtetutës dhe se këto shkelje konsiderohen nga komisioni si shkelje të rënda. Kreu i komisionit hetimor për shkarkimin e Metës, Alket Hyseni, paraqiti përpara kuvendit prezantimin e raportit që përgatiti komisioni hetimor, duke thënë se kanë arritur në përfundimin se Meta ka kryer shkelje të rënda dhe aktet e tij bien ndesh me nenet e kushtetutës dhe se presidenti ka shkaktuar dëm të madh për vendin dhe raportet me aleatët. Ndërkohë, Partia Socialiste, e cila fitoi zgjedhjet në Shqipëri për herë të tretë, nisi këtë proces me pretendimin për të shkarkuar presidentin, duke thënë se ai ka shkelur kushtetutën me gjuhën e përdorur në deklaratat e tij para, gjatë dhe pas fushatës zgjedhore. Deputetet socialist kanë thënë se presidenti Meta ka bërë shkelje flagrante të kushtetutës së Shqipërisë dhe se me veprimet, sjelljet dhe mesazhet e dhëna në publik nuk ka garantuar unitet kombëtar, nuk ka moderuar konfliktin politik, por përkundrazi e kanë nxitur atë me terma të tillë, të cilat sollën si pasojë daljen e organizuar të militantëve të partive politike në rrugë, duke terrorizuar qytetarët, duke kufizuar lirinë e tyre televizie si dhe lirin personale deri në kryerjen e konflikteve me armë. Kreu i Shqipërisë Ilir Meta nuk është paraqitur në asnjë prej seancave pavarësisht thirrjeve që u bën nga Komisioni Hetimor dhe nga deputetët e Partisë Socialiste. Meta ka thënë se nuk do të njohë asnjë veprimtari të një kuvendi, një partijak dhe se do të ushtrojë detyrën e tij deri me 24 korrik të vitit 2022. Ndërkohë derisa kuvendi diskutonte shkeljet e tij të kushtetutës, Meta ka postuar në faqen e tij në Facebook një aktivitet kulturor me ansamblin folklorik të Dibrës, teksa ky ansambël po vallëzonte vallën tradicionale. Përfundimisht vendimi i kuvendit për shkarkimin e Metës nga posti i presidentit do t'i dërgohet gjykatës kushtetuese, e cila kur vërteton fajsinë e presidentit të Republikës, deklaron shkarkimin e tij nga detyra. Në rast të shkarkimit nga gjykata kushtetuese, presidenti Ilir Meta do të bëhet presidenti i parë i shkarkuar i Shqipërisë në epokën 30 vjeçare, që kur Shqipëria rrezoi komunizmin 50 vjeçar dhe i hapi rrugë tranzicionit demokratik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përmes një urdhri ekzekutiv ka paraqitur bllokimin e pronës dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet Bashkuara të personave të caktuar që kontribuojnë në situatën e destabilizimit në Ballkanin Perëndimor. Ish ambasadori i Kosovës në Washington Avnis Pahiu thot se ky veprim është një sinjal për një pranim më të madh të Shqipërisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Tauland Çenaj sjellhollsi.
Të gjithë atyre personave që kontribuojnë në destabilizimin e situatës në Ballkanin Perëndimor, do t'ju bllokohet prona dhe do t'ju ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo do të bëhet përmes një urdhri ekzekutiv të vitit 2001, të përtrirë tash nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Aty janë paraqitur edhe sanksione ndaj personave që kryejnë korrupsion dhe minojnë institucionet demokratike. Urdhri zgjeron hapësirën gjeografike të regjimit ekzistues të sanksioneve, duke përfshirë edhe Shqipërinë, dhe zgjeron kriteret për kërcënimet aktuale ndaj sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe interesave të politikës së jashtme në rajon, duke përfshirë pengimin e proceseve demokratike dhe gjyqësore, korrupsionin dhe krimin organizuar, thuhet në një njoftim të Shtëpisë së Bardhë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se SBA-ja është e përkushtuar për të promovuar demokracinë, transparencën dhe llogaridhënien në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, në përputhje me standardet që këto vende duhet të plotësojnë për të shënuar përparim në rrugën e tyre evropiane. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë përmes një postimi në Twitter ka thënë se urdhri ekzekutiv ofron mundësi të reja për të përgjigjur kërcënimeve më serioze ndaj stabilitetit në të gjithë rajonin, përfshirë korrupsionin, veprimet që minojnë qeverisjen demokratike dhe shkeljet e të drejtave të njeriut. Javën e kaluar Shtëpia e Bardhë ka shpallur luftën kundër korrupsionit si një përparësi themelore të interesave të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Ish ambasadori i Kosovës në SBA dhe Turqi Avnis Pahiu tani në pension. Beson se në të ardhmen e afërt ky dekret do të jetë edhe më konkret me emra dhe shpjegime shtesë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke ndjekur me kujdes zhvillimet në Ballkan, por do të thosha edhe me një shqetësim për rikthimin e sjelljeve nacionaliste dhe sjelljeve papërgjegjësi të liderëve ballkanik dhe dëshirojnë që bëjnë edhe një përpjekje për ta ndalur këtë trend.
Sipas tij, përmes këtij urdhri po jepet një sinjal për një pranim më të madh të SBA-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Përpos asaj anës të ligjore që përmban këtë dekret, ka është edhe një nga dëshmitë se kjo administratë do tjetë ma pranë rajonit. Duhet pritur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tjenë tani më aktive në përgjithësinë Balkan, por në këtë kuadër edhe në dialogun që pritet të rifiloj midis Serbisë dhe Kosovës.
Lidhur me urdhrin ekzekutiv të presidentit Biden, ka reaguar edhe ish ambasadori i Kosovës në Washington, Vlora Qitaku. Ajo në profilin e saj në rrjetin social Facebook ka shkruar se këtij urdhri vetëm i është shtuar marrëveshja e Prespës, duke përfshirë edhe Shqipërinë. Sipas saj, arsyeja pse nuk është shtuar marrëveshja e presidentit Atisari është se një formulim i tillë do t'ua pamundsonte të gjithë zyrtarëve serb hyrjen në SBA. Muajin e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit u ka ndaluar hyrjen në territorin amerikan ish presidentit dhe ish kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha dhe antarëve të familjes së tij të ngushtë. Sipas njoftimit, ky ndalim është bërë për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të gjerë. Analisti Agon Maliqi thot për Radio Evropa e Lirë se një ndër rrisitë e urdhrit të ri të presidentit Biden është pikërisht zgjerimi i hapësirës gjeografike për të përfshirë edhe Shqipërinë, ndërkohë që urdhri i mëparshëm mbulonte vetëm shtetet e ish Jugosllavisë. Sipas tij, ndryshimet që janë bërë në përmbajtjen e tekstit të urdhrit i reflektojnë shqetësimet dhe prioritetet aktuale të SBA-s në Ballkan, dhe se problemet e Shqipërisë tani shihen si plotësisht të lidhura me pjesën tjetër të rajonit të mbetur jashtë BE-s.
Miratimi i këtij urdhri në këtë moment është tregus i një dinamike të re në politikën e SBA ndaj rajonit me ardhmën e administratës së re. Po mund të lexohet edhe si kërcënim ndaj lojtarëve politik cilët bien ndesh me interesat strategjike të SBA-s në rajon.
Maliqi është skeptik se Ballkani Perëndimor do të merr ndonjë fokus të veçantë në këtë kohë. Ai thotë se angazhimi amerikan në rajon varet edhe nga mundësia për të arritur diçka.
Leadershipi i sotëm i Kosovës deri tani me këtë çasin e vet ikës për përgjegjësive nuk e ka arsyetuar dhe as nuk e motivon angazhimin në të madh amerikan dialog.
Urdhri fillestar ekzekutiv i vitit 2001 nga ish presidenti amerikan George Bush pas luftrave në Ballkan parashikonte sanksione në lidhje me ekstremizmin e dhunshëm, shkeljen e marrëveshjeve të Daytonit dhe rezolutën 1244 të OKB-s për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen me 15 qershor në Bruksel. Lajmi është konfirmuar nga zyrtarët e Bashkimit Evropian. Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ka ngjecur vjeshtën e vitit kaluar, kur pala serbe ka hapur çështjen e zbatimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Raporti Bekim Bislimit.
Dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë të martën më 15 qershor, njoftoi të mërkurën zëvendës i Bashkimit Evropian Peter Sano. Do të jetë ky takim i parë midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Procesi i bisedimeve ka ngjecur vjeshtën e vitit të kaluar kur pala serbe ka hapur çështjen e zbatimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Përpara konfirmimit të datës për inicien e procesit, zyrtarët e të dyja palëve kanë vazhduar me deklarata kontradiktore në lidhje me këtë asociacion. Kurti ka thënë se nuk mund të formohet asnjë asociacion një etnik, ndërka Vučić ka thënë se Kurti nuk ka nevojë të shkojë në Bruksel nëse nuk dëshiron të bisedojë për formimin e asociacionit. Kurti në disa raste ka thënë se takimi i tij me Vučićin në kontekst të dialogut nuk do të jetë vazhdimi i dialogut, por fillimi i procesit të ri. Megjithatë, Bashkimi Evropian këmbgul se gjatë procesit të dialogut do të flitet për të gjitha çështjet që janë hapur më herët. Të gjitha çështjet që janë diskutuar deri më tani dhe që do të diskutohen në të ardhmen brenda këtij dialogu të vazhdueshëm janë thelbësore për normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Peter Sano javën e kaluar. Sipas tij, Bashkimi Evropian dhe shtetet e tij anëtare presin angazhim të vazhdueshëm nga të dyja palët për përfshirje në këtë dialog dhe për zbatim të gjitha marrëveshjeve të kaluara. Kjo do të thotë që gjithçka që është rënë dakord duhet të zbatohet, ka thënë Sano. Me një marrëveshje të vitit 2013 të nënshkruar midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, është para parformimi asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në vitin 2015, të dy vendet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur edhe një marrëveshje shtese për themelimin e tij. Por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të mërkurën 21 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 2114 mostrave. Përgjatë 24 orëve të fundit është regjistruar një viktim. I KSHP-ja ka njoftuar se me 9 qershor janë shëruar 111 pacient nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi, derisa raste aktive janë 832. Prej 13 marsit të vitit 2020, kur janë regjistruar rastet e para të infektimit, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar 107.533 pacient me këtë virus. Prej tyre 2.247 kanë vdekur. Parlamenti Evropian miratoi të mërkurën vendimin për lëshimin e certifikatave digjitale të COVID-19 përmes së cilave bloku evropian synon që të lehtësojë udhëtimet. Sipas vendimit të PE-s, lëshimi tyre do të bëhet duke filluar me një korrik 2021. Kryetari i Komitetit për Lirë Qytetare në Parlamentin Evropian, Juan Fernando López Aguilar, tha se është inkurajues fakti që disa vende tashmë po lëshojnë certifikata. Ai u bëri thirrje vendeve anëtare të BE-s që të përmbahen nga vendosja kufizimeve shtesë ndaj pandemisë përveç nëse ato janë shumë të nevojshme. Certifikatat pritet janë falas dhe ato do të lëshohen nga shërbimet shëndetësore të vendeve anëtare. Certifikata do të përmbajnë një kod, do të jenë të përfshira në sistem digital, por edhe në formë të letrës. Vazhdojmë me një raport nga ekonomia. Brenda 5 viteve, sipas një raporti të zyrës auditorit të Kosovës, Telekomi Kosovës ka shënuar humbje në vlerë mbi 115 milion euro. Kjo humbje dhe dëmet e shkaktuara në këtë kompani thuhet janë shkak i mos menaxhimit të duhur. Telekomi Kosovës, dikur një kompani profitabile, tani po përballet me krizë të rëndë financiare. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Telekomi i Kosovës brenda 13 viteve ka ndryruar 14 kryeshefa ekzekutiv. Ndrimi i shpesh i tyre thuhet se i ka pamundësuar kësaj kompanie të zhvillohet dhe të tejkalojë problemet financiare që ka tani sa vite. Gjatë kësaj jave është dorëhequr nga pozita e kryeshefit të Telekomit të Kosovës Zeqir Kiçina. Në këtë pozitë, bordi drejtorëve të kësaj kompanie ka emëruar si ushtrues detyre Burbuçe Hanën. Lami Balaj, kryetari Federatës Sindikale të Telekomit të Kosovës, thotë se ndryshimet e shpeshta që janë bërë në Telekomin e Kosovës, por edhe kërcënimet e vazhdueshme për falimentim kanë penguar operimin e kompanisë.
Nëse menaxhohet mirë, nëse gatakemi më bashkëpunim të mirë, nëse përgjegjësia merr qeveria, nëse largohet këto akese për Telekomit të Kosovës, Telekomi i Kosovës brenda një viti delti krizë dhe ndoshta brenda një viti e zyrës është e gatshme me dhomën e dividendit.
Nga viti 2008 deri në vitin 2015, Telekomi i Kosovës i ka paguar qeverisë së Kosovës mbi 250 milion euro dividend. Këto mjete qeveria e Kosovës i ka marrë nga Telekomi i Kosovës deri në vitin 2015, kur edhe ka filluar kriza financiare në Telekom. Telekomi i Kosovës, dikur kompania më fitimprurëse në vend, është duke u përballur me një situatë rëndë financiare si pasojë kontratave të dëmshme, vendimarrjes së gabuar, mungesës së investimeve, ndërhyrjes së politikës në vendimarrjes strategjike të kompanisë e nepotizmit. Kjo kompani ka bërë mbi 25 milion euro kompanisë The Mobile për shkak të mospërmbushjes së një kontrate nga ana e Telekomit. Nga 15 janari këtij viti, Telekomi është i obliguar që brenda 24 muajsh të shlyejë komplet borxhin ndaj kompanisë. Menaxhimi jo i duhur në Telekomin e Kosovës ka munguar, thot Balaj, dhe në këtë mënyrë është rënduar situata financiare dhe gjendja e punëtorëve.
Pasqolla e punëtorëve nuk po mundën me marrë me punë, ndërsa pjesë shumë më thon se një vit e diçka 50% janë 50% herë, dhe para është kjo se hapi dytë është investimi në Telekomin e Kosovës dhe marrja në përgjithësi të borxheve se cilat i kanë shkaktuar njerëzit që kanë menaxhuar Telekomin.
Telekomi i Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Në këtë kompani janë të punësuar rreth 2500 punonjës. Sipas një raporti të auditimit të bërë në vitin 2019 nga zyra kombëtare auditimit të Kosovës, thuhet se kompania ka vazhduar trendin e operimit me humbje për 5 vite radhazi. Brenda 5 viteve, sipas raportit të auditorit, humbjet që ishin shënuar kapin vlerën e mbi 10 milion euro. Kjo situaci pas auditorit hedh dyshime të konsiderueshme në aftësinë e kompanisë për të vazhduar në VMC. Të hyrat e realizuar në Telekomin e Kosovës në vitin 2019 ishin në vlerë prej afër 55 milion euro. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thot për Radion Evropa e Lirë se ndrimet e shpeshta të bordave kryeshefave në Telekomin e Kosovës e bën të pamundur dalje nga kriza të kësaj ndërmarrje. Ai thot se situata është pesimiste dhe se qeveria e Kosovës do të duhet të ndihmonte me mjete financiare.
Që Telekomi ka qenë një nga kompanive ma profitabile në Kosovë, mas lufte. Vetëm vitin 2007 është konstatu fitim në vlerë për 120 milionve, për cilave 75 i kemi dhjerë në bugjet Kosovës. Ka arë puna mas shpallës pambasis me keq menaxhim që është bërë, me keq shfrytëzim, me të na format e qia të menaxhimit të kësaj kompanie, por edhe kompanive tjera publike, me atë puna që edhe më dashtë me shqit, s'ta merë kërkosh, se është para falimentimit.
Telekomi Kosovës i është nështruar dyherë procesit të privatizimit, mirëpo asnjëri prej tyre nuk është finalizuar me sukses. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rreth 27.000 punonjës të administratës publike në Maqedoninë e Veriut do të marrin edhe nga një pak shtesë këtë vit që njihet si pagesë për pushim vjetor. Ky vendim është marrë pak muaj para zgjedhjeve lokale që kanë nxitur edhe kritika dhe akuza për mundësitë e blerjes së votave me paratë buxhetore. Raporti i Suf Kadriut.
Vendimi i qeverisë për të ndarë rreth 4 milion euro për një pjesë të administratës shtetërore ka shkaktuar kritika të shumta, si nga opozita ashtu edhe nga njohësit e çështjeve ekonomike të cilët vendimin e quajnë të padrejtë dhe populist në kohën kur ekonomia e vendit po përballet me pasoja të rënda nga pandemia e koronavirusit. Qeveria bazuar në një vendim të vitit të 2019 të arritur me një pjesë të sindikatës që përfaqëson punonjësit të administratës gjyqësore, të pushtetit ekzekutiv të komunave, agjencitë shtetërore, fondet publike, por jo edhe punonjësit të arsimit, shëndetësisë dhe veprimtarive kulturore e të tjera, ka vendosur që rreth 27.000 punonjësve të ndajnë nga rreth 9.000 denar apo 150 euro, që ndryshe njëtë si rruga e 13, pages për pushim vjetor apo K15. Kryeministri Zoran Zaev tha se vendimit duhej të zbatohej që në vitin 2020, por kjo nuk ndodhi për shkak të krizës ekonomike me pandemin, por se shteti si pas ti është i obliguar që këtë vit të respektoj marveshjen e arritur me sindikatën, por opozita vlerëson si qeveria me një vendim të til vazhdon keq përdorimin e parave publike për qëllime parazgjedhore, respektivisht të bledhjen e votave për zgjedhjet lokale që do të mbahen në vjesht.
Nema pari za stopanstvoto koje edva i preživuva. Nema pari za zemjodelcite.
Nuk ka para për ekonomin që mezi po mbjeton, nuk ka para për fermerat, nuk ka para për të ndihmuar të papunët, nuk ka para për gastronomët e shumë kategori tjera, por ka para për transferta sociale. Para zgjedhjeve Zaev premtoi një administratë të vogël dhe efikase, ndërsa tani planifikon të shpërblej me para publike, ka deklaruar Gordana Dimitrievska Kochovska nga VMRO DPMN. Aleksandra Andrejeva, njohëse e çështjeve të ekonomisë, thot për Radio Evropa e Lirë se duke marrë parasysh krizën e rëndë ekonomike të shkaktuar nga pandemia, e cila është reflektuar në veçanti tek bizneset private, do të ishte e padrejtë që këtë shumë para të shpenzohen për punonjësit të administratës.
Iako se pomaga, treba da se pomogne tamo. Mamë së toa, vjerëme populistički merki vë presret najverojatno në lokalni izborek.
Nëse dikusha do të duaj të ndimoj, vendin e par pa dyshim se zën bizneset, që asesi nuk po mund të marrin vetën nga kriza e pandemis. Bëhet fjalë për një vendim politik që është marrë tani pak muaj para zgjedhjeve vendore. Vendimet e tila merren vetëm për të rreqen e votave dhe asgjë tjetër. Thjesht kemi të bëjmë me masë populiste. Dikush do të shpërblehet me vota ndërsa sektori privat do të vazhdoj të përballet me krizë, thot Andrejeva, e cila është edhe përfaqësuese e Odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Por pretendimet e tila janë hedhur poshtë nga kryeministri Zoran Zaev.
Значи јавната администрација во континуитет се намалува. Сето тоа овозможи еден дел од администрацијата да се намали без да се пополнува.
Momentalisht kemi rreth 132.000 të angazhuar në administratë, kurse para 4 apo 5 viteve, ky numër arrinte në 160.000 të punësuar. Politikat e vazhdueshme për racionalizimin dhe rritjen e efikasitetit në punën administratës publike janë një nga prioritetet kryesore të qeverisë, ka deklaruar Zaev. Administrata në Maqedoninë e Veriut në të gjitha ciklet zgjedhore ka shërbyer si objekti debateve e polemikave të shumta mes partive për keqpordërimin e saj për përfitime politike. Numri i madh i këtyre punonjësve, politizimi dhe mungesa e profesionalizmit është kritikuar në të gjitha raportet e institucioneve ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden niset sot për një vizitë 8 ditore në Evropë, ai do të marrë pjesë në një takim të G7, si do të zhvillojë takimet shumë të aleatët e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Më 16 qershor, Biden në Gjenevë të Zvicrës do zhvillojë një summit me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Qëllimi i vizitës së tij është që të përmirësojë raportet transatlantike, si do të përpiqet të gjejë një zgjidhje për mosmarrveshjet me Rusinë. Më shumë hallësi sjell materiali i kolegës Mimoza Sadiku.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden të mërkurën niset për në Evropë në udhtimin e tij të parjashtë vendit. Turneu i tij 8 ditor përfshin një sër takimesh në kuadër të samitit të G7-s, pastaj bisedimet me partnerët evropian dhe të NATO-s, si dhe një takim ballë për ballë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Përmirësimi i raporteve transatlantike dhe diskutimi mosmarrveshjeve me Rusinë pritet të jenë çështjet kyçe në këtë vizitë.
Ultimi shjeta dhe si një prove aftësi së presidentit Biden për të menaxhuar dhe përmirësuar raportet me aleatët kyç të SBA-s, të dëmtuar ndjeshëm gjatë udhëheqjes së paraardhësit të tij Donald Trump, i cili e kishte tërhequr SBA-n nga traktate ndërkombëtare dhe kishte vendosur tarifa tregtare ndaj aleatëve. Presidenti Biden në një opinion të publikuar në Washington Post para nisjes për në Evropë ka thënë: "A do të dëshmojnë institucionet Alianca Demokratike aftësinë e tyre kundër kërcënimeve dhe kundërshtarve të ditëve moderne? Unë besoj se përgjigja është po, dhe këtë javë në Evropë ne kemi mundësinë ta dëshmojmë atë." Kryeqytetari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, Jake Sullivan, u tha gazetarëve se Biden shpreson që takimet e tij të K7-s dhe NATO-s do të forcojnë një ndjenjë të unitetit mes aleatëve para takimit të tij me Putinin. Biden do të bëjë ndalesën e tij të parë në fshatin bregdetar të Shën Evans në Cornwall të Mbretërisë së Bashkuar, ku ai do të marrë pjesë në samitin e G7-s. Në këtë takim do të diskutohet për pandeminë e koronavirusit, tregtin, çështjet klimatike dhe një iniciativë për rindërtimin e infrastrukturës në botën në zhvillim. Zyrtarët amerikanë shohin këtë si një përpjekje për të kundërshtuar rritjen e ndikimit të Kinës. Presidenti amerikan do të ketë një takim me kryeministrin britanik Boris Johnson të enjtën, si një mundësi për të forcuar marrëdhënie të posaçme pas daljes së Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Pas tre ditësh të samitit të G7-s, Biden dhe gruaja e tij Jill do të vizitojnë mbretëreshën Elizabeth në kështjellën Windsor. Nga atje Biden do të fluturojë për në Bruxelles për samitet me BE-n dhe me aleancën e NATO-s. Agenda e bisedimeve pritet të dominohet nga Rusia, Kina dhe çështjet shumë vjeçare në lidhje me kontributet financiare të vendeve aleate të NATO-s. Një takim i ngjashëm në kuadër të samitit të NATO-s pritet të jetë me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Biden e ka inatosur Erdoganin, një aleat të Trumpit, duke theksuar situatën e rëndë e të drejtave të njerëzit në Turqi dhe duke njohur gjenocidin e perandorisë osmane ndaj armenëve. Washingtoni rrezikon të humbas një mik të çmuar, ka paralajmëruar Erdogan. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i tha Kongresit të martën se Turqia shpesh nuk po vepron siç i takon një aleati të NATO-s, por Washingtoni ka interes të vazhdoj përpjekjen për të mbajtur Turqin të afërt me perëndimin. Samiti i Bidenit me presidentin Rus Vladimir Putin më 16 qershor në Gjenevë të Zvicrës po vlerësohet të jetë gurthemel i këtij udhëtimi, pasi ky takim mund të jetë një mundësi për të ngritur shqetësimet e SBA-s për sulmet kibernetike, agresionin e Moskës kundër Ukrainës dhe një mori çështjesh të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë fuqizuar përpjekjet për t'u kundërvend Kinës në aspektin teknologjik. Senati amerikan miratoi një mas prej gati 250 miliard dollarësh, përmes së cilës synohet që të mbahet e përsia në fushën e teknologjisë në konkurrencë me Kinën. Për projekt ligjin votuan 68 ligjvënës pro dhe 32 kundër. Pro kësaj mase votuan demokratët dhe republikanët, duke shfaqur një lloj uniteti për përballjen ekonomike dhe politike me Kinën. Udhëheqësi i shumicës në Senat, demokrati Chuck Schumer, tha se udhëheqës ekonomik global do të jetë ai vend që fiton garën drejt teknologjive të së ardhmes. Bulgaria ka njoftuar se një nga aeroplanet e saj ushtarak MiG-29 ka humbur komunikimin dhe është zhdukur nga radarët gjatë stërvitjeve ushtarake mbi detin e zi. Ministria e Mbrojtjes tha se stërvitjet e Shabla 21 janë pezulluar dhe se menjëherë ka filluar një operacion i kërkim shpëtimit. Ministri i Mbrojtjes i Bulgarisë Georgi Panayatov dhe shefi mbrojtjes Emil Eftimov janë nisur për në zonën ku ka ndodhur incidenti. Shkaku i zhdukjes aeroplanit nuk dihet. Kryeministrin në detyrë Stefan Jenev i tha kanalit televiziv BTV se piloti avionit nuk raportoi ndonjë problem para se aeroplanit zhdukej nga radari. Bulgaria është vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Auckland në Zelandën e Re është shpallur qyteti më i mirë në botë për të jetuar. Departamenti për ulëmtime në gazetën The Economist ka renditur 140 qytete bazuar në faktorë si stabilitet, infrastruktura, edukimi dhe qasja në kujdes shëndetësor. Mirpo pandemia koronavirusit ka dalë të jetë faktor të jetë i rëndësishëm në rënditjen e këtij viti. Kjo i bie që shtetet evropiane kanë rënë më poshtë në listë, ndërsa ato në Australi, Japoni dhe Zelandë e Re janë ngritur lart. Këto vende janë përgjigjur shpejt ndaj valve të pandemisë dhe kanë qenë në gjendje të ulin numrin e rasteve dhe thjeshin më shpejt kufizimet. Në lëvizje, shtetet e bashkimit evropian në anën tjetër kanë hasur në pengesa gjatë procesit e vaksinimit si dhe kanë zbatuar gjatë masat kufizuese. Dëgjuat blokën e lajmeve. Do gjusë ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pas dite të këndshme.